Vigdísi Hauksdóttur.
Virðulegi forseti. Ekki nóg með það að hér sé í gildi vökulög, háttvirtur þingmaður Guðlaugur Þór Þórðarson, heldur er hér í gildi reglugerða tilskipun frá Evrópusambandinu sem kveður á 11 tíma hvíldartíma á milli vakta í vinnu. Enda flissuðu þeir mikið hér, þingmenn samfylkingarnar hér áðan, þegar var verið að tala það að þetta væri óeðlilegu vinnutími hér í íslenska þinginu, klöppuðu hann hésir og sögðu þetta er sko ekki svona í Evrópusambandinu og þá höfum við það. En þetta skýrir kannski akkurat það að hér sést varla nokkur einasti stjórnarþingmaður því að þeir eru líklega komnir yfir á evróskan tíma og komin inn í evróska vinnulöggjöf og fara sjálfur eftir sínum 11 tíma hvíldartíma. Ég vil minna frú forseta á það að það er langt síðan 11 tíma hvíldarmarkið gekk yfir á þessu kvöldi og líka í gærkvöldi og fer fram á það í fyllstu einlægni aftur að forseti upplýsum það hversu lengi þessi þingfundur á að standa því nú er nóg komið að mínu mati. Þá ræður fundarstjórn.